Dragii mei, vă salut și vă binecuvintez în numele Domnului. Mă bucur că vă pot prezenta încă un mesaj cu ocazia sărbătorilor, floriilor, respectiv a intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Acest mesaj se intitulează Iisus vizitează Templul lui Dumnezeu din Ierusalim. Cu siguranță acest mesaj pe care astăzi îl prezint și pe care voi îl ascultați este benefic pentru fiecare dintre noi. Cu o săptămână înainte de Paște, Iisus intră în Ierusalim și primul lucru pe care îl face la intrarea în Ierusalim, vizitează Templul lui Dumnezeu. Templul, dragii mei, era un loc sfânt, un loc unde cobora Dumnezeu în Sfânta Sfintelor, acolo unde era chivotul lui Dumnezeu. Templul era locul unde mergeau iudei să se închine, locul unde iudeii aduceau jertfe lui Dumnezeu. Când a ajuns Iisus la templul, cu această ocazie, când el îl vizitează, este uimit de ceea ce vede Iisus în templul. Și în templul era comerț, era orice altceva decât ceea ce se aștepta Iisus să fie. Evanghelistul Matei prezintă în capitolul 21 cu versetul 12 ceea ce găsește Iisus în templul și care este reacția lui Iisus la tot ceea ce el găsește acolo. Și evanghelistul spune, Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templul. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Observăm din cele ce prezintă evanghelistul Matei că în templu cu adevărat se făcea comerț și nici de cum o adevărată închinare lui Dumnezeu, așa cum se cuvenea să fie în templul lui Dumnezeu. În aceste condiții, Iisus exclamă și spune în versetul următor, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus era extrem de mânios și nu-i venea să creadă cele ce îi văzuseră ochii. Dragii mei, iudeii au nesocotit alegerea lui Dumnezeu și au încălcat și au călcat în picioare legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu ei. Iată ce le promite Dumnezeu evreilor la muntele Sinai, după ce ei au ieșit din Egipt, după cei 400 de ani de robie. Dumnezeu a ales pe acest popor, Dumnezeu a binecuvântat pe acest popor, pe poporul lui Israel, și Dumnezeu le-a făcut o promisiune extraordinară. Și această promisiune se găsește în Exod, în capitolul 19, cu versetul 5. Și cuvântul lui Dumnezeu spune acolo, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, spune Dumnezeu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci pământul, spune Dumnezeu, este al meu. Și următorul lucru pe care îl promite Dumnezeu este, îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. De aici reiese foarte clar că evreii erau un popor de preoți al lui Dumnezeu pe pământ. Însă, ei au nesocotit alegerea lui Dumnezeu și au spurcat inclusiv templul lui Dumnezeu prin ceea ce făceau în templul lui Dumnezeu. Iată care a fost decizia lui Dumnezeu cu privire la templu. În această săptămână, când Iisus a ieșit din templu, într-una din zile, ucenicii l-au provocat pe Iisus cu privire la grandoarea templului. Și Iisus spune, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră ca să nu fie dărâmată. Cu alte cuvinte, templul acesta va fi ras de pe fața pământului și poate ne punem următoarea întrebare. Unde se vor închina iudeii și celelalte națiuni ale pământului dacă templul va fi dărâmat pentru totdeauna? Iată ce răspunde Iisus unei femei care era foarte interesată de acest subiect. Iisus se afla lângă o fântână, fântâna lui Iacov, patriarhul Iacov, și cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, în capitolul 4, spune că era ostenit de călătorie și ședea lângă această fântână. A venit acolo o femeie din Samaria ca să scoată apă. Și femeia aceasta, foarte curioasă, stă de vorbă cu Mântuitorul, cu Iisus Hristos, și îi pune următoarea întrebare, fără să știe cine este cel cu care vorbea această femeie. Și ea spune, părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta, adică pe muntele Samariei, iar iudeii se închină la templu din Ierusalim. Și ea pune următoarea întrebare, unde este locul unde trebuie să se închine oamenii? Iisus i-a răspuns femeii, crede-mă, femeie, că vine ceasul și acum a și venit când adevărații închinători se vor închina nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim, ci se vor închina în Duh și în adevăr, pentru că astfel de închinător dorește Tatăl. Pentru că Dumnezeu este Duh, cine se închină Lui, spune Iisus, trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Dragii mei, această femeie trage o concluzie foarte clară și concluzia este următoarea. Ea spune, știu când are să vină Mesia, care îi se zice Hristosul, când va veni El are să ne spună toate lucrurile. Femeia aceasta știa că va veni Mesia, știa că va veni Hristosul, știa că atunci când va veni El ne va spune toate lucrurile pe care noi trebuie să le facem. Și Iisus îi se adresează și spune, eu sunt acela, eu sunt Hristosul. Dragii mei, la venirea Domnului Iisus Hristos, lucrurile cu privire la închinare și la templu s-au schimbat radical. Sunt atâția oameni care și astăzi caută să meargă la un loc anume unde să se închine, la o mănăstire, să se închine pe un munte mai sfânt decât altul. Alții încearcă în anumite catedrale care sunt mai speciale decât altele și așa mai departe. Dragii mei, haideți să vedem ce spune Sfânta Scriptură cu privire la acest aspect. Unde trebuie să ne închinăm noi și care este cu adevărat templul lui Dumnezeu pe care îl are astăzi Domnul? În Faptele Apostolilor, în capitolul 17 cu versetul 24, Apostolul Pavel spune, Dumnezeu care a făcut lumea nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Observăm din ceea ce spune Apostolul Pavel că Dumnezeu și-a ales un alt loc unde oamenii trebuie să se închine. Iar în 1 Corinteni, în capitolul 3 cu versetul 16, cuvântul lui Dumnezeu spune, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? De aici reiese foarte, foarte clar că noi, trupul acesta este templul lui Dumnezeu și că Dumnezeu prin Duhul Sfânt vrea să locuiască în noi și nu în temple făcute de mâini omenești. Pentru că noi știm că noi suntem creatura lui Dumnezeu, făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Iar tot în 1 Corinteni, în capitolul 6, cu versetul 19, cuvântul lui Dumnezeu spune, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Deci noi am primit acest templu de la Dumnezeu? Și mai pune o întrebare. Și că voi nu sunteți ai voștri? Deci, dragii mei, mulți oameni își permit să facă ce vor cu viața lor și spune, fac ce vreau cu viața mea. Însă, observăm că lucrurile nu stau chiar așa. Pentru că noi nu suntem ai noștri, ci noi suntem al lui Dumnezeu. Și atâta timp cât suntem al lui Dumnezeu, noi trebuie să respectăm tot ceea ce este scris în Sfânta Scriptură cu privire la ceea ce trebuie să facem noi. Deci dacă noi am devenit templul lui Dumnezeu, dragii mei, și că acest templu nu este al nostru, oare cum trebuie să ne păstrăm templul acesta curat de murdăriile păcatului, de murdăriile acestei lumi? Iată câteva recomandări pe care ni le face Sfânta Scriptură. Recomandări care ne califică să păstrăm templul lui Dumnezeu în curăție. Și găsim în Cartea Efeseni, la capitolul 4, câteva recomandări pe care aș vrea să le enunț în fața voastră. Și aceste recomandări aș vrea să fie păstrate, să fie aplicate în viața noastră. Iată prima recomandare pe care ne face Cuvântul lui Dumnezeu. Spune să nu mai trăim cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor. Astfel de oameni au mintea întunecată. Astfel de oameni sunt străini de viața cu Dumnezeu. Astfel de oameni și-au pierdut orice conștiință. Oamenii aceștia și-au împietrit inima față de Dumnezeu și și-au pierdut orice simțire și trăiesc în desfrâu și în destrăbălare și în lăcomie și în orice necurăție. În modul acesta trăiesc astfel de oameni. Dragii mei, Cuvântul lui Dumnezeu ne face în Efeseni, în capitolul 4, următoarea recomandare. Să ne dezbrăcăm de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare. Noi trebuie să ne îmbrăcăm, dragii mei, în omul nou. Asta înseamnă să ne schimbăm mintea noastră și inima noastră, să căpătăm chipul lui Dumnezeu în viața noastră. Dragii mei, aș vrea să fim conduși de adevărul lui Dumnezeu și niciun lucru care persistă asupra vieții noastre și nu este în conformitate cu voia lui Dumnezeu, acesta să fie înnoit, să fie dat la o parte și Dumnezeu să locuiască pe deplin în viața noastră. În modul acesta noi putem să sfințim templul acesta în care noi locuim. O altă recomandare pe care o dă Sfânta Scriptură aici în Efeseni, în capitolul 4, spune: lăsați-vă de minciună și fiecare să spună aproapelui său adevărul. Este atât de important întotdeauna noi să spunem adevărul aproapelui nostru, să ne respectăm. Și continuă Cuvântul lui Dumnezeu să ne dea următoarea recomandare, să nu apună soarele peste mânia noastră. Sunt mulți oameni care se mânie și rămân mânioși zile, săptămâni, ani și poate chiar toată viața. Și de multe ori considerăm că este justificat să rămânem mânioși pe cineva, poate pe mama, pe tatăl, pe copiii noștri, pe cei apropiați nouă. Dragii mei, haideți să ne gândim la modul în care ne-a privit Hristos, modul în care ne-a iertat Hristos. Oare noi n-am fost vinovați față de Domnul? Oare cum ne-a iertat pe noi Dumnezeu? Aș vrea la fel și noi să ne iertăm unii pe alții și să nu mai ținem mânie pe cei apropiați nouă și de fapt pe niciun om din această lume. Și continuă cuvântul și ne dă următoarea recomandare. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Ci mai degrabă, dragii mei, din gura noastră să iasă cuvinte de zidire, cuvinte care dau har celor ce le aud. Oamenii din jurul nostru au nevoie de cuvinte de îmbărbătare, cuvinte de zidire. Și așa de mult mă bucur când văd astfel de oameni și mai mult decât mine se bucură Dumnezeu atunci când vede astfel de oameni care au în minte, în inima lor, aceste cuvinte pe care le oferă celor din jurul lor. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să nu întristăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt ne-a pecetuit pentru ziua răscumpărării. Noi, trăind pe acest pământ, în această viață, noi, de fapt, așteptăm mântuirea lui Dumnezeu. Și dacă Hristos l-a trimis pe Duhul Sfânt pe pământ, ar trebui fiecare dintre noi, dragii mei, să ne raportăm corect la autoritatea aceasta, adică la Duhul Sfânt pe care l-a trimis Dumnezeu pe pământ. Și poate ne punem întrebarea: Doamne, dar cum putem să te întristăm pe tine, făcând aceste fapte nelegiuite înaintea lui Dumnezeu? De aceea Cuvântul lui Dumnezeu, tot în Efeseni, în capitolul 4, ne face următoarea recomandare: că orice amărăciune din viața noastră, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice fel de răutate, spune cuvântul lui Dumnezeu, sau de clevetire, de vorbire de rău, să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, noi trebuie să fim buni unii cu alții, trebuie să fim miloși, trebuie să ne iertăm. Așa cum ne-a iertat Dumnezeu pe noi în Hristos, așa trebuie să ne iertăm și noi unii pe alții. În modul acesta sfințim templul acesta, dragii mei. Noi nu putem să ne închinăm în duc și în adevăr. Nu poate exista o închinare adevărată în duc și în adevăr atâta timp cât templul acesta este spurcat de toate întinăciunile acestei lumi. Și continuă cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, în capitolul 5, începând cu versetul 1, spune: urmați dar pilda lui Hristos. Exemplul nostru suprem, dragii mei, este Hristos Domnul. Și aici ne sfătuiește să trăim în dragoste, după cum Hristos ne-a iubit pe noi și noi trebuie să ne iubim unii pe alții. Și ne recomandă să avem o umblare foarte cuvincioasă, să umblăm cu băgare de seamă, să fim niște oameni înțelepți, nu niște oameni neînțelepți în tot ceea ce spunem și în tot ceea ce facem. Vremea pe care o trăim, dragii mei, sunt zile grele, sunt vremuri grele. Pe care noi le trăim acum, ar trebui să le folosim pentru edificarea noastră spirituală. Și cuvântul lui Dumnezeu spune să fim plini de Duh. A fi plin de Duh înseamnă a fi plin de Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu locuiește în noi, cu siguranță, El nu locuiește într-un vas murdar, ci El mai întâi curăță vasul inimii noastre, mintea noastră, inima și tot ce este întinat în noi. Dragii mei, de aceea, noi trebuie să fim atât de interesați să fim umpluți sau plini de Duhul lui Dumnezeu. Și cu siguranță după ce vom fi plini de Duhul lui Dumnezeu, vorbirea noastră va fi altfel. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să vorbim cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești și să-i cântăm cântări de laudă lui Dumnezeu. Foarte puțini oameni sunt interesați și au inima aceasta să laude și să cânte spre slava lui Dumnezeu. De ce? Pentru că au o inimă posomorâtă, au o inimă rea și necredincioasă. De aceea, dragii mei, haideți să lăudăm pe Dumnezeu și să-L binecuvântăm pe El, pentru că El merită toată lauda, toată cinstea și toată gloria în vecii vecilor. Și ultimul lucru care ne recomandă Domnul aici în Efeseni, în capitolul 5, spune să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, pentru că Iisus Hristos împlinește totul în noi. Sunt atâtea lucruri care vin peste viața noastră și poate chiar și pandemia aceasta și multe alte lucruri care poate ne fac să devenim nemulțumitori înaintea lui Dumnezeu. Însă, haideți să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Dragii mei, am vorbit despre faptul că trupul nostru este templul lui Dumnezeu și că acest templu trebuie să fie ținut în curăție încât Duhul Sfânt să locuiască în noi. Noi nu suntem doar templul lui Dumnezeu, ci suntem și preoții lui Dumnezeu. Dacă am vorbit de templu, haideți să vorbim și de preoți. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că noi suntem preoții a lui Dumnezeu. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Petru, în capitolul 2, cu versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție, și subliniez, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate a Celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Observăm din acest cuvânt că noi suntem o preoție, un popor pe care Dumnezeu și l-a ales și l-a câștigat. De ce? Ca să vestim puterile minunate ale Lui Dumnezeu. Dragii mei, preoții au o misiune să propovăduiască pe Iisus Hristos ca Domn, pe Iisus Hristos ca Mare Preot, pe Iisus Hristos ca Mântuitor. Aceasta este misiunea pe care o avem noi în calitate de preoți lui Dumnezeu. Și nu la întâmplare, Domnul Iisus Hristos spune înainte să se înalțe la cer, după învierea lui, spune: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. De fapt, el vorbește despre misiunea noastră de preoți și el continuă: și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și iată, spune el, că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Dragii mei, planul lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie mântuiți. Poate noi de multe ori ne rezumăm la noi, la familiile noastre, la câțiva oameni din jurul nostru, însă planul lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie mântuiți. Și uitați ce spune Apostolul Pavel în 1 Timotei, în capitolul 2, versetul 3 și versetul 4. Și el spune că Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Acesta este, de fapt, planul lui Dumnezeu. Aceasta este dorința lui Dumnezeu, ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului. Acum poate ne punem întrebarea: cum se vor întoarce acești oameni atâta timp cât preoții, adică noi care am fost aleși de Dumnezeu, am fost unși de Dumnezeu pentru această lucrare, nu ne facem lucrarea așa precum trebuie să o facem? Dragii mei, dacă te simți cumva vinovat înaintea Domnului pentru modul în care îți trăiești viața, că ai spurcat templul lui Dumnezeu, adică mintea ta, ai spurcat ochii tăi, mâinile tale, inima ta, picioarele tale sau orice mădular din trupul tău, dragii mei, există o soluție și soluția aceasta este pentru vindecarea ta. Și mă rog astăzi ca fiecare dintre voi care ascultați cuvântul lui Dumnezeu să apelăm la această soluție pe care Dumnezeu a gândit-o pentru fiecare dintre noi. Cu siguranță am întinat templul acesta. Cu siguranță preoția pe care Dumnezeu ne-a dat-o, nu am aplicat-o, nu am pus-o în aplicare așa precum Dumnezeu a vrut în viața noastră. Și în epistola după Ioan, 1 Ioan, în capitolul 1, începând cu versetul 7, cuvântul lui Dumnezeu spune că sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Observăm că soluția lui Dumnezeu este sângele lui Iisus Hristos care ne curățește de orice păcat. Dacă te simți astăzi vinovat, apelează la sângele Domnului Iisus Hristos. Mărturisește-te înaintea lui Dumnezeu, pentru că și cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dragii mei, noi știm că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, El și-a dat viața. El a venit în lumea noastră tocmai cu acest scop, ca noi să fim curățiți, templul acesta să fie curățit și noi ca preoți al lui Dumnezeu să ne facem misiunea aceasta de a propovădui, de a-L propovădui pe Iisus Hristos ca Domn. Cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan, în capitolul 2, cu versetul 2 spune că El, adică Hristos, este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Deci, jertfa lui Iisus Hristos nu este doar pentru evrei, nu este doar pentru români, nu este doar pentru o națiune sau alta, nu este pentru anumiți oameni, ci jertfa Domnului Iisus Hristos este pentru oricine. Și, dragii mei, dacă ne referim la soluții cu privire la îndreptarea vieții noastre, să călcăm altfel, să umblăm altfel, să gândim altfel, să acționăm altfel, uitați ce recomandare ne face Sfânta Scriptură în 2 Timotei, în capitolul 3, cu versetul 16 și 17. Și aici spune cuvântul lui Dumnezeu în modul următor: toată Scriptura, adică toată Scriptura, este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe. Avem nevoie, dragii mei, să fim învățați și Scriptura este un mijloc prin care noi putem să fim învățați cu privire la noua viață pe care trebuie să o trăim în Hristos. Tot aici spune cuvântul lui Dumnezeu că Scriptura este de folos ca să ne mustre. Avem nevoie de mustrare, avem nevoie de îndreptare, avem nevoie de înțelepciune, avem nevoie de neprihănire încât omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic în orice lucrare bună. Pentru că Dumnezeu ne vrea să fim acolo unde ne-a pus El. Însă, noi trebuie să fim competenți pentru acea lucrare. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu spune să fim destoinici pentru orice lucrare bună. Adică să fim competenți pentru lucrarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Dragii mei, haideți să ne analizăm înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne gândim înaintea lui Dumnezeu, pentru că El este sfânt. Și El nu permite ca noi să ne trăim viața oricum. Deci dacă vorbeam despre templul lui Dumnezeu și că templul lui Dumnezeu nu mai este la Ierusalim și nu mai este în altă parte, ci templul lui Dumnezeu suntem noi. Și Dumnezeu locuiește aici, în templul acesta. Și că templul acesta trebuie să fie curat și atunci când Hristos vine în viața noastră, ne punem întrebarea, oare ce găsește? Și aș vrea, dragii mei, în încheiere, să pun câteva întrebări. Și aș vrea la aceste întrebări să îți răspunzi tu, fiecare să răspundă în dreptul lui. Și întrebările acestea să ne provoace cu adevărat la o viață schimbată, la o viață de pocăință, la o viață altfel de cum am trăit-o până acum. Prima întrebare este următoarea. Recunoști tu că trupul tău este templul lui Dumnezeu? Recunoști tu înaintea lui Dumnezeu că trupul acesta este templul lui Dumnezeu? Și dacă da, gândește-te cum este trupul acesta înaintea lui Dumnezeu din punct de vedere al curăției. A doua întrebare. Când Iisus vizitează templul tău, ce găsește în el? Gândește că Domnul vine chiar acum și El te vizitează, El vine, intră în templul acesta, oare ce găsește în El chiar în momentul acesta? A treia întrebare, este viața ta de închinare în Duh și în adevăr? Poate spui, Doamne, așa de mult, așa de deficitar sunt din punct de vedere al închinării, nu cumva pentru că templul acesta este un templu curat? Și noi nu putem să avem o adevărată închinare în Duh și în adevăr atâta timp cât în templu se întâmplă lucruri nelegiuite. Și aș vrea să răspunzi la această întrebare. Este viața ta de închinare în Duh și în adevăr? A patra întrebare pe care vreau să ți-o pun și întrebările acestea sunt și pentru mine. În calitatea ta de preot al lui Dumnezeu, cu ce îți ocupi timpul tău? Vă spuneam că noi suntem preoți al lui Dumnezeu și dacă avem această calitate de preoți, cu ce ne ocupăm timpul nostru? În calitatea aceasta supremă de preoți al lui Dumnezeu, oare ne ocupăm timpul nostru cu lucruri care nu sunt folositoare, cu lucruri rușinoase, cu lucruri care fac rușine lui Dumnezeu? Și următoarea întrebare, întrebarea numărul 5, ești conștient că Dumnezeu are nevoie de preoți ca tine să vestească minunile lui Dumnezeu? Recunoști înaintea lui Dumnezeu că, Doamne, Tu ai nevoie de mine, însă nu ai nevoie oricum, pentru că Dumnezeu ne vrea oameni curați, Dumnezeu ne vrea oameni integri, Dumnezeu ne vrea oameni capabili să-L mărturisim pe El din toată inima. Întrebarea se pune, sunt eu curat înaintea lui Dumnezeu? Sunt eu omul acela ales al lui Dumnezeu ca să merg să-L mărturisesc pe El? Gândește-te chiar în aceste momente, cine ești tu ca preot înaintea lui Dumnezeu? Așa se întrebare este următoarea. Care este locul Sfintei Scripturii în viața ta în vederea curățirii templului și a calificării tale ca preot al lui Dumnezeu? Deci, noi avem nevoie de o curăție a templului. Avem nevoie ca misiunea noastră de preoți să fie îndeplinită. Însă, dragii mei, fără a citi, fără a ne hrăni din Sfânta Scriptură, fără a ne asuma ceea ce este scris în Sfânta Scriptură, niciodată nu vom reuși acest lucru. Și te întreb și revin asupra acestei întrebări. Care este locul Sfintei Scripturii în viața ta? Și ultima întrebare este a șaptea. Ești gata să te rogi împreună cu mine pentru iertare și izbăvire? Poate te simți chiar în acest moment și spui, Doamne, chiar mă resimt înaintea Ta, chiar viața pe care eu o am înaintea Ta, Doamne, nu este corespunzătoare. Viața pe care o trăiesc eu, Doamne, este așa de departe de Tine și am nevoie de izbăvire. Am nevoie ca eu să fiu schimbat, transformat. Vrei să te rogi chiar acum împreună cu mine? Te-aș vrea să pleci capul înaintea Domnului și să te rogi împreună cu mine. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea Ta și ne mărturisim înaintea Ta, recunoscând că nu întotdeauna am făcut ce este bine. Și noi știm că Tu ești credincios și drept. Dacă ne mărturisim păcatele noastre, Tu ești acela care ne ierți. Tu ești acela care ne sfințești viața noastră. Tu ești acela care ne ridici și ne dai noi perspective umblând cu Tine. Doamne, Tu ne-ai făcut să fim un templu a Duhului Sfânt și în calitatea aceasta pe care o avem de temple ale Lui Dumnezeu, ajută-ne, Doamne, ca templul să fie curățit de orice fără de lege, templul acesta, Doamne, să fie curat și în templul acesta, Doamne, să se aducă o închinare în Duh și în adevăr. Dacă mai sunt lucruri în viața noastră care spurcă templul acesta, mă rog, Doamne, să le îndepărtezi. Știu că adevărata soluție pentru curățirea templului este sângele Tău, este jertfa Ta. Doamne Iisuse, Tu ai venit în lumea noastră să mori pentru păcatele noastre și pentru fără de legile noastre. Și toți cei care cred în Tine și Te recunosc pe Tine ca Domn și Mântuitor, toți acei care cred în jertfa Ta și apelează la sângele Tău, aceștia sunt vindecați. Doamne, ne rugăm din toată inima să ne eliberezi și să faci din noi, Doamne, adevărați oameni care, în care să locuiască Duhul lui Dumnezeu. Te rugăm, Doamne, și în calitatea de preoții Tăi să ne îndeplinim misiunea pe care Tu ne-ai dat-o fiecăruia. Noi avem misiunea aceasta, Doamne, de a duce vestea bună tuturor oamenilor, de a duce vestea bună tuturor oamenilor care au nevoie de Tine. Doamne, ne rugăm ca niciunul dintre noi care am încheiat legământul cu Tine, Doamne, să nu fim nici leneși, nici neroditori, ci am vrea, Doamne, în fiecare zi să căutăm, să propovăduim, Doamne, Evanghelia Mântuirii, ca mulți oameni să se întoarcă la Tine. Doamne, Te rugăm să ne binecuvintezi în această dublă calitate pe care o avem noi. Noi suntem templul Duhului Sfânt, dar pe de altă parte sunt și preoți. Doamne, Te rugăm să ne dai înțelepciune, Te rugăm să ne dai putere, încât fiecare dintre noi să trăim în neprihănire și în adevăr. Și binecuvântarea Ta, Doamne, să rămână peste noi și peste familiile noastre, peste bisericile noastre, peste națiunea noastră. Doamne, Te rugăm, ajută-ne să fim lumini și în fiecare zi, Doamne, să arătăm că în inima noastră există un foc puternic pentru Tine. În inima noastră, Doamne, este un foc care arde pentru Tine și dorim așa de mult ca focul acesta să nu se stingă niciodată, precum nu se stingea jertfa în cortul întâlnirii. Dorim, Doamne, să ne ajuți, încât să trăim, să fim și să cugetăm la legea Ta zi și noapte. Te rugăm, Doamne, să ne dai înțelepciunea încât cuvântul Tău să fie pentru noi un îndreptar, să fie pentru noi o călăuzie, să fie pentru noi, Doamne, cuvântul Tău cel mai înalt lucru pe care îl putem avea în viața noastră. Știm, Doamne, căci cuvântul Tău are putere de transformare, cuvântul Tău are putere ca să ne schimbe mentalitatea noastră, să ne schimbe viața noastră. Cuvântul Tău ne mustră, cuvântul Tău ne îndreaptă, cuvântul Tău ne face, Doamne, să devenim alți oameni. De aceea Te rugăm să ne dai această dragoste pentru cuvântul Tău în fiecare zi să ne hrănim din El. Doamne, binecuvântăm pe toți cei care astăzi, Doamne, au ascultat cuvântul Tău. Doamne, ajută-ne să ne apropiem mai mult de Tine și să căutăm în fiecare zi să facem voia Ta. Pentru toate îți mulțumim și Te lăudăm, Tată din ceruri, în numele lui Iisus Hristos Te-am rugat. Amin.